Salam, sabahınız xeyir. İlin son günündə də dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğanı tutmuşsunuz. Efirdə Azadlıq Radiosudur.
Efirdə xəbər ətər proqramı Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də. Bugün 2007-ci ilin sonuncu günü, dekabrın 31-i, həftənin birinci günüdür. Azərbaycanda yeni təqvim ili başlayacaq sabahdan.
Bugün həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bayramınız mübarək deyirik. Mən Şahnaz bəylər
bizə. Və mən Ülviyə Səzadə. Əvvəlcə görək bayram günü hava necə olacaq.
Bakıda hava buludlu olacaq. Səhər və axşam saatlarında yağış yağma ehtimalı var. Şimal küləyi əsəcək. Havanın hərarəti 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq dağətəyən rayonlarda hətta sulu qara, qara da keçə bilər. Amma rayonların əksəriyyətində orta temperatur 5-9 dərəcə olacaq.
Hər cür havada xoş xəbər eşidə siz deyirik. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərin vaxtıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq.
Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gündür.
Nino Burcanadze deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisini ədalətli keçirəcəklər.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib keçirməmək haqqın məsələsini müzakirə eləyəcək fövqəladə iclas çağırılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq. Azadlıq meydanında həm dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü, həm də yeni il bayramı münasibəti ilə konsert olmalıdır. Bakı yol polisi deyir ki, bugün gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. 1991-ci ildə dekabrın 31-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra Naxçıvan Ali Məclisi bugünün dünya azərbaycanlılarına həsr olunması barədə qərar verib. Sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti də bu barədə qərarı qəbul edib. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqə qurmaq, onlar arasında birlik, həmrəylik yaratmaq üçündür. İndi dünyanın 70-dən çox ölkəsində 45 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır.
Xəbərlər davam edir. Nino Burcanadze deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisi ədalətli keçəcək. Burcanadze indi prezidentin səlahiyyətlərini icra edir. Seçki yanvarın 5-də olmalıdır. Burcanadze xarici jurnalistlərə deyib ki, azad və ədalətli seçki təşkil eləmək onun üçün birinci şərtdir. Bundan qabaq ATƏT bildirmişdi ki, şübhə var, indiki prezident Mixail Saakaşvili seçki kampaniyasında büdcə vəsaitindən istifadə edir. Təbliğat üçün bütün namizədlərə bərabər imkan yaratmır. Səs yığmaq üçün hakimiyyətindən istifadə edib hədə qorxu gəlir.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib keçirməmək məsələsini müzakirə edəcək, fövqəladə iclas çağıracaq. Pakistanda əsas müxalifət lideri Benazir Bhuttonu keçən həftə qətlə yetiriblər. Bhuttonun Pakistan Xalq Partiyası da eləcə də başqa müxalifətçi keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif də deyir ki, seçkini vaxtı dəyişdirilməsin, yanvarın 8-də olsun. Onlar seçkidə iştirak edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belçika hökuməti paytaxt Brüsseldə ənənəvi yeni il mərasimini təxirə salıb. Səbəb də terror ehtimalıdır. NATO-nun da Avropa Birliyində baş ofisi Brüsseldədir. Hökumət narahatdır ki, paytaxtda hələ də terror riski var. Bundan qabaq Brüssel polisi 14 nəfər şübhəlini saxlamışdı. Onları əl-qayda yaraqlarını həbsdən qaçırmağa planlaşdırmaqda günahlandırırdı.
İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb Şəhla Sultanova xəbər verir.
İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 megavatlıq nüvə reaktoru ölkənin cənub qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisini İran mütəxəssisləri aparacaq, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti ilə quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənilir. Hazırda İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınmasına hazırlıq gedir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib.
Şəhla Sultanova. Guantanamo həbsxanasında talibançı olmaqda şübhəli bilinən bir əfqan məhbus vəfat edib. Amerika hərbi qüvvələrinin məlumatına görə 68 yaşlı Abdul Rəzzaq xərçəngdən əziyyət çəkirmiş. Oktyabrda müalicə dəymiş. Rəzzaq 4 ildir ki, Guantanamo-da yatırdı. Amerika hərbi qüvvələri deyirdilər ki, o əlində səlahiyyətləri olan təcrübəli cihadçıdır.
Və Hillary Clinton deyir ki, prezident olsa həyat yoldaşı Bill Clinton onun hökumətində rəsmi vəzifə tutmayacaq. Demokratların namizədi Hillary Clinton televiziyadan çıxış edib, deyib ki, bununla belə gözləyir ki, həyat yoldaşı onun etibarlı məsləhətçisi olacaq. Amerikada prezident seçkisi gələnin noyabrındadır. Bu həftənin 4-cü günü Iowa ştatında seçicilər namizədlərin təyin olunması üçün seçkiyə gələcəklər. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
yeni ilin son günündə Bakıda uşaqlar Şaxta babanın yolunu gözləyirlər, yoxsa Santa Claus'un.
Əfonun jurnalist Yaşar Axazadə nəyə təəssüflənir?
Bu bayram günündə bütün bunları Xəbər Ətərdən eşidəcəksiniz. Hər səhər olduğu kimi bu səhər də bizim qəzetlərin icmalı olacaq və idman xəbərlərimiz də verilişimizin axırında.
Əksər ölkələrdə belə bir adət formalaşıb. Köhnə ili yola salıb yeni ili qarşılamaq istəyənlər ölkənin baş meydanına toplaşırlar. Saat 12-ni gözləyir. Deyirlər. Yeni ilin gəlişindən sonra isə səhərə kimi bayramı burada qeyd edirlər. Bu ildən azərbaycanlılar da azadlıq meydanına toplaşacaqlar. Daha çox indiyə kimi siyasi aksiyaların keçirildiyi meydan kimi tanınan azadlıq bu dəfə əyləncə məkanı olacaq. Hava şəraiti onlara mane olmasa.
Yeni ili azadlıq meydanında qarşılamaq adətə çevriləcəkmi? Yəqin ki, zamanın sualdı, amma azərbaycanlı alimlər bir məqamdan narahatdılar. Ülkər Akif qızının reportajı.
Yeni ilə cəmi bir neçə saat qalır. Azərbaycanda, xüsusən paytaxt Bakıda, bayrama hazırlıq başa çatmaqdadır. Artıq şəhərin ən böyük yol kastı qurulub. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilib. Şaxta baba və Santa Clauslar da iş başındadılar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən verilən məlumata görə, bugün axşam saat 7-dən başlayaraq, səhər saatlarına dək azadlıq meydanında yeni il şənliyi də təşkil olunacaq. Azərbaycanda dekabrın 31-nin Milad bayramı kimi qeyd olunması ənənəsi Sovetlər dönəmində qoyulub. Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə deyir ki, yeni il ənənələri Azərbaycana hələ bu bayramın kütləvi qeyd olunmasından da əvvəl gəlib.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycan özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı. Amma rəsmi şəkildə Miladi bayramının, yeni il bayramının Azərbaycanda qeyd olunması Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil edilməsindən sonraki dövr 1828-ci ildən sonra başladı.
Sovet İttifaqı zamanında isə Azərbaycanda yeni ilin başlanğıcı kimi keçirilən bayramın Novruz bayramının qeyd olunmasına qadağalar qoyulsa da, bu bayramın ənənələri xalqın yaddaşından silinmədi. Azad Nəbiyevin sözlərinə görə bunun başlıca səbəbi həmin ənənələrin məhz Milad bayramında tətbiqi idi. Bu ənənələrin bir qismi elə indi də tətbiq olunmaqdadır. Novruz bayramında olduğu kimi yeni ildə də qadınlar ev eşikdə təmizlik işləri aparır, növbə-növ yeməklər, şirniyyatlarla bəzənmiş süfrə açırlar. Bakıda söhbət etdiyim evdar qadın Mirvari xanım kimi.
Çox ədətləri biz Novruz bayramından götürmüşük. O ev yığışdırmaq, gözəl süfrə açmaq, həm də ki yeni il qabağı hamı çalışır ki, bütün borclar keçən ildə qalsın, yeni ilə borçsuz girək.
Pul
borclarınızı ödəyirik.
Hər il yeni il özü ilə yeniliklər də gətirir. Hər il Şaxta babanın yolunu gözləyən uşaqlar indi Santa Clausu görməyə adət ediblər. Parklar, reklam plakatları, mağazaların vitrinləri, hər yerdə Santa Claus görmək mümkündür. Amma uşaqlar Şaxta baba obrazını hələ də unutmayıblar.
Şaxta babanın uzun paltosu olur, amma Santa Clausda isə kurtka olur, qısa kurtka olur. Şaxta babanın uzun saqqalı, Santa Clausda isə qısa saqqalı.
Şaxta baba atlarda gəlir, Santa Clausda marallarda. Şaxta babanın yanında qarqac olur. Santa Claus'un yanındası yox.
Şaxta babanın əfsanəvi yox, məsrial bir obraz olduğuna isə hər bir uşaq inanır və hər il olduğu kimi Şaxta babadan hədiyə gözləyirlər. Həmin hədiyələri almaq isə təbii ki, valideynin boynuna düşür. Uşaq bunun belə olduğuna inanmasa belə.
İstəyirəm ki, Şaxta baba bu il it gətirsin.
Mən istəyirəm ki, bu il bizdə qəşəng keçsin və Şaxta baba bizə çox gözəl hədiyələr gətirsin.
Nə istəmişsən bu il Şaxta babadan?
Mən istəmişəm ki, kompüterim olsun.
Valideynlər təkcə uşaqlarının Şaxta babadan istədikləri hədiyyəni yox, həm də vitrinlərdə satılan növbə-növ yeni il oyuncaqları, bəzək əşyaları almaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki addım başı hər yerdə satılan bu oyuncaqları uşaqların gözündən yayındırmaq mümkün deyil. Elə folklorşünas akademik Azad Nəbiyevdə narahat edən budur. Həm söhbətim deyir ki, əgər Azərbaycanın milli bayramı olan Novruz bayramı ilə bağlı lazım səviyyədə atributlar hazırlanıb satışa çıxarılmazsa, az yaşlıların yaddaşında yeni il bayramı daha yaxşı həkk olunacaq.
Son illərdə biraz bu ənənələrdə avropalaşma prosesi özünü göstərir. Yəni bayram rituallarını, bayramları keçirmək üçün, o cümlədən Novruzu keçirmək üçün onun atributlarını hazırlayıb xalq içərisində geniş yaymaq lazımdır.
Bununla belə folklorşünas akademik Azad Nəbiyev Milad bayramının Azərbaycanda da keçirilməsinin əleyhinə deyil. Deyir ki, əsas milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasıdır. Azad Nəbiyevə görə hansı bayramın necə keçirilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqı üçün Novruz bayramlar bayramı olmalı və bütün bayramlardan daha üstün qeyd olunmalıdır.
Ürkər Akif qızı reportajını dinlədik yeni il haqqında.
Verilişimiz davam edir. İlin başa çatması ilə bağlı həm də hesabat dövrü başlayır. Siyasətdən də danışmaq lazımdır. Bayram günü olsa da keçən Azərbaycanın siyasi həyatında nələr baş verdi? Birazdan olacaq.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhləni o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq? Seçkilər daydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Ülviyyə, son bir ayda xəbər ətərdən çox danışdığımız mövzu bilirsən də nə idi?
Əhv məsələsidir.
Jurnalistlər, xüsusən də jurnalistlərin əhv məsələsi. Kim evdə, yeni ildə evində olacaq jurnalistlərdə?
Həsər demək olar ki, bu sual qaldırırdıq biz.
Artıq onların hamısı olmasa da 9 jurnalistlərin 5-i artıq azadlıqdadır, 4-ü həbsdədir və amma azadlığa çıxan jurnalistlər deyirlər ki, onlar həmkarlarını unutmayıblar, onların azadlığa buraxılması üçün aksiya keçirməyə planlaşdırırlar. Düzdür, bu haqda ətraflı danışmaq istəmirlər, deyirlər ki, vaxtı çatanda danışacaq.
Əfv olmuş jurnalistlərdən biri isə Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə Azadlıq radiosuna müsahibə verib, o həbsxana gündəliyini çap elətdirməyə hazırlaşır, deyib ki, Yaşar Ağazadə həbsdən çıxıb, amma bir şeyə təəssüflənir. Ülkər Akif qızı danışacaq.
Azadlıq elə bir şeydir ki, o çöldə olanda onun qədrini çox bilmirik. Elə deyir ki, azadlıq şirin şeydir, amma bunu reallıqda hiss eləmirik. Reallıqda hiss elədik, gördük də oradan şirin şeydir.
6 aydan çoxdur ki, həbsxana həyatı yaşamış jurnalist, Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, azadlığın necə şirin olduğunu azadlıqdan məhrum olanlar daha yaxşı bilir.
İnsanın rahatlığı, insanın öz evində olması, insanın istədiyi insanlarla əlaqə saxlaması bu gözəl bir şeydir.
2007-ci il mayın 16-sında Yasamal rayon məhkəməsi növbəti qərarını verdi. Bu qərar iki jurnalisti həyatın şirin deyilən nemətindən, azadlıqdan məhrum etdi. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə deputat Cəlal Əliyevin şikayəti əsasında şərəf və ləyaqəti aşağılamaq ittihamı ilə 2 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edildilər.
Məhkəmənin gedişatından biz görürdük ki, bu prosesdə hakimə təzyiq olunur. Mən o konkret o yazıda Cəlal Əliyevə böhtan atmamışdım, onu təhqir eləməmişdim. Amma Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyət orqanlarından asıl vəziyyətdədir. Təbii ki, biz bu həbsi qanunsuz hesab edirik.
İndi Yaşar Ağazadə azadlıqdadır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf fərmanındakı 5-ci jurnalist olmaqla 100-dən çox məhbusun adları sırasında onun da adı vardı. Amma bununla belə həm söhbətim bu fərmandan razı deyil. Onu yarımçıq əf fərmanı adlandırır.
Yarımçıq əf fərmanı oldu. Bu çox üzücü bir haldır ki, İnilov Ətlayıb, Yənməz Sahid və Mirzə Sakit hələ də həbsdədir.
Onların sözünüz var mı?
Mən onların ailələrin bir təhər də olsam, özümü pis hiss eləsəm də onların ailələrin bu bayram münasibətində təbrik edirəm. Mən çox istərdim ki, birinci onların haqqı idi öz ailəsi ilə bayramı bir yerdə keçirmək, daha sonra bizim haqqımızda, amma bu neysə biraz əksi baş verdi. Mən onların ailələrinə səbir diləyirəm. Allah qapılarını açsın, onların da gəlsinlər ailələrindən qorusunlar.
Həbsdə olduğu ayların fiziki də olmasa mənəvi əzab verdiyini deyən jurnalist həbsxananın həm də bir məktəb olması fikrindədir. Deyir, orada qazandıqları da olub. Müxtəlif insanlarla tanışlıq, fərqli məkan, bir də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin vəziyyəti ilə daha yaxından tanışlıq. Bütün bunlar Yaşar Ağazadənin qeyd dəftərçəsində də öz əksini tapıb. Deyir, Müxalifət qəzetinin nəşri bərpa olunan kimi oxucularını da bu həyatla tanış edəcək. Atası Vaqif Ağazadə isə yaşarsız keçən günləri belə xatırlayır.
Yaşarsız 7 ay, 14 gün 7 saat. Çox pis, çox pis. Səssizlik. Yaxşı ki, qızım yaxında olur, nəvələrlə günümü keçirirdim. O, buradan çıxandan sonra elə bilir, boşalmışdı. Elə bilir, indi ev dolub. Bu boş ev elə bilir, indi dolub.
Yaşar Ağazadə deyir ki, bundan sonra da jurnalist fəaliyyətini davam etdirəcək, həm də prinsiplərindən geri çəkilmədən.
Təhqir, böhtan yazılarımda təbii ki, işlətməyəcəm, işlətməmişəm də. Amma kimsə ortaya çıxacaqsa ki, onun haqqında yazılmış yazı, təhqirdir, böhtandır, bu məhkəmə araşdırmasına səbəb olacaqsa, qoy olsun. Ümumiyyətlə, mən yazı prinsiplərini geri çəkilməyəcəm. Xüsusən dövlət məmurlarına qarşı, ya olsun xüsusən damcının Cəlal Əliyevin özünə qarşı, bu prinsiplərdən mən çəkiləsi deyiləm.
Ülkə Rakib qızın söhbətini dinlədik. Yaşar Ağazadə ilə onun Müxalifət qəzetində əməkdaşıdır. Ötən həftə prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. 7 ay, 14 gün, 7 saat bu Yaşarın atasının apardığı hesabatdır. Güman edir ki, digər həbsdə olan jurnalistlərin də valideynlərinin aparacağı hesabat, bax, yəni sadaladığı günlər, saydığı günlər qısa olacaq.
Bu bir siyasi gedişdir ki, Avropa və Amerikaya güya indiki iqtidarın humanist olmasını nümayiş elətdirsinlər. Yarımçıq amnistiya gözdən pərdə asmaq xarakteri daşıyır. Bunu bizə İsveçdən Faiq imzalı dinləyicimiz yazır. Azadlıq Radiosu nöqtə saytı da bu mövzunu forma çıxarıb. Prezident əf fərmanı verdi. Siz necə hesab edirsiniz? Mövzunu şərh eləməyə xahiş edib sizdən.
Naxçıvandan Faiq yazır ki, günahı olmayan, cinayət işlətməyən şəxsi zindana salıb, sonra onu əfv eləmək düzgün sayılmamalıdır. Günahsız insanları zindana salınmamışdan əvvəl onların cinayətlərini məhkəmə və müstəntiq tərəfindən araşdırandan sonra cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıydılar.
Bakıda Nemət yazır. Bu sadəcə başaldatmaq da hakimiyyət bu adımı ilə əslində qərbin və beynəlxalq qurumların jurnalistin həbsi ilə bağlı verdikləri bəyanatlara ciddi yanaşdığını və demokratiya inkişafında eləcə də öz üzərinə götürdüyü ehtiyatlarını yerinə yetirməkdə maraqlı olduğunu nümayiş elətdirmək istəyir.
Demək, Şakir yazır Bakıdan, bugün azadlığa buraxır, sabah seçki qurtarandan sonra yenə də tutacaqlar. Bunun nə mənası var? Heç bu barədə danışıb bunu gündəm mövzusu eləmək də düzgün deyil.
Azər imzalı dinləyicimiz biraz nikbində deyir, əfv olunublarsa buna da şükür. Əsas odur ki, əsassız həbs edilənlər əlavə həqiqətən də cinayət törədən şəxsləri nəzərdə tutmuram, onların reabilitasiya məsələsində cəmiyyətə tam hüquqla inteqrasiya olunub, həbsxana şüur yaşam tərzindən tezliklə azad olunması məsələsini həll elədilər.
Demək, Kənan yazır Bakıdan, istənilən halda əf fərmanının imzalanması yaxşı və alqışlanması halda, amma belə də həbsdə olan jurnalistlərin varlığı narahatlıq doğuran məsələlərdən də. Ən çox da Eynullah Fəthullayev və Qənimət Zahidin timsalında. Yəqin ki, bu məsələlərdə prezident seçkiləri başlanana qədər öz həllini tapacaq. Yeni ildə bütün həbsdə olan jurnalistlərə əf diləyirəm. Bakıdan Kənan yazırdı bunu.
Xanlar Xoca imzalı dinləyicimiz Sumqayıtdan yazır. Bu prezidentin humanist insan olduğunu sübut eləyən addım kimi yadda qalacaq. Peşəsindən asılı olmayaraq bu şəxslər cəza almışlar və prezident onları əff elədi. Buna başqa nə ad vermək olar humanizmdən başqa?
Hakimiyyət yenə imitasiya elədi. Siyasi məhbusların 97%-i həbsxanadadır. Bakıdan Elçin yazırdı.
Nəhayət sonuncu SMS-imiz, mesajımız Aslan imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Görəsən nə vaxtsa bu xalq prezidentin özünü və məmur və nazirlər əff eləyəcək mi? Aslan İmzaldi Nəcmiz Bakıdan yazırdı. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına gələn ismarıcılar idi. Sualımız bu dəfə belədir. Prezident əff fərmanı verdi. Mövzunu şərh eləyin. Sizdən bunu xahiş eləyir saytımız. Ünvanımız belədir. Azadlıq Radiosu nöqtə.az. Dalğan dəyişməyin. Birazdan səhər qəzetlərinin çıxmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxmin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəlini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq.
Burada da problem gene müxalifətin üzündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin elə desək bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a 19 dəqiqə işləyirsiniz. Azadlıq radiosunun efirində saat 8 olan verilişimizin bu il üçün sonuncu buraxılışını dinləyirsiniz. Dekabrın 31-idir. İlin sonuncu gündür. Bayramımız mübarək olsun. Qəzetlər nə yazıblar?
Qarqızlar Subaşıçı seçdi. Futbol Plus qəzeti belə yazır.
Hüquq müdafiəçiləri mövqələrini 180 dərəcə dəyişdilər. Azadlıq qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavat isə yazır ki, çıxış yolu hər halda var.
Bugün müxalifət Əbülfəz Elçibəyə yad eləyəcək. Dünya Azərbaycanlarının həmrəylik günü Fəxri Xiyabanda qeyd olunacaq. Qəzetlərin yazdıqlarıdır bunlar. Dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacağıq. Əvvəlcə Azadlıq qəzeti nədən yazır? Bugün Azadlıq qəzetinin başlığı hüquq müdafiəçiləri ilə bağlıdır. Qəzet hesab eləyir ki, əfvlə bağlı hüquq müdafiəçiləri son anda mövqelərini 180 dərəcə dəyişdilər. Hüquq müdafiəçiləri işçi qrupu tərk etmək barədə bəyanat vermişdilər, amma bunu eləmədilər. Dekabrın 28-də yarımçıq əf fərmanından dərhal sonra toplantı keçirib işçi qrupdan istifa verəcəklərini deyən bir qrup hüquq müdafiəçisi sonradan dekabrın 29-də tam fərqli mövqe nümayiş elətdirdilər. Dedilər ki, tələbləri demək olar ki, yerinə yetirilib, 5 jurnalist azadlığa buraxılıb, hələ də həbsdə olan, saxlanılan 3 jurnalist isə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid, qəzetin əməkdaşı Mirzə Sakit və Realina gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev və Əf Şamil oluna bilməz. Səbəbi də budur ki, Qənimət Zahid barədə məhkəmə hökmü yoxdur. Mirzə Sakit mən belə əfvi qəbul eləyə bilmərəm deyib, Eynullah Fətullayevin işi isə apellyasiya məhkəməsindədir. Qəzet hesab eləyir ki, bu hüquq müdafiəçilərinin bəhanəsi də əslində hüquq müdafiəçiləri gərək vədlərinə sadiq qalaydılar. Çünki Arzu Abdullayev demişdi ki, işçi qrup siyasi qrup siyasi məhbus məsələsini həll etmək gücündə deyil. Saydıq Hocaman demişdi ki, bütün jurnalistlər və xəstə məhbuslar azad edilməsə işçi qrupu tərk eləyəcəklər. Çingiz Gənzadə demişdi ki, əgər əf yarımçıq olacaqsa işçi qrupdan çıxacaqlar. Və hətta belə bir bəyanatı başqa bir hüquq müdafiəçisi Navela Cəfəroğlu da vermişdi. İndi Azadlıq qəzeti deyir, hesab eləyir ki, başa düşülən deyil ki, onlar sonuncu anda niyə öz mövqələrini dəyişdilər. Axı bütün jurnalistlər azadlığa buraxılmadı.
Çıxış yolu hər halda var. Yeni Müsavat qəzetini belə yazır. Bir sıra politoloqların, siyasətçilərin fikirlərini öyrənib qəzet. Müsavat başqanı isə Qəmbərk deyir ki, bugün ölkədə elə sahə yoxdur ki, onun haqqında arxayınlıqla danışasan. Biz adətən müsbət cəhətləri görməməkdə qınayırlar. Biz də istəyirik ki, nəsə görüb qiymətləndirək. Ancaq nəyi? Bəli, enerji sahəsində müəyyən uğurlar var. Neft-qaz sahələri Azərbaycanın bölgə və dünya üçün əhəmiyyətini artırıb. Bu ölkə üçün böyük siyasi kapitaldır, amma bu üstünlüklər xalqın rifahı üçün, ölkənin problemlərinin həlli üçün istifadə olunmursa, onu ürək rahatlığı ilə necə müsbət hal kimi vurgulama olar. İsaqəmər hesab edir ki, ölkədə dərin böhran var və bu sistemin böhranında da odur ki, böhranın araşdırılmasına, ondan çıxış yolu tapılması məsələsinə də sistemli yanaşmaq lazımdır və hətta təklif edir ki, bununla bağlı Azərbaycanda böhran qrupu yaradılmalıdır. Politoloq Zəfər Quliyev, həm də Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertidir. O deyir ki, o gözləmir ki, gələn nəsə xüsusi bir hadisə gözləmir. Müxalifətdir ki, ilk növbədə cəmiyyətin özünə, öz gücünə, daxili potensialına inamını bərpa etmək lazımdır. Müxalifət isə bu rolun öhdəsindən çətin ki, gələ. Qarşıdakı seçkilərin bu xüsusda stimul yaradacağını da söyləmək çətindir. Məncə gələn il Azərbaycanda sırf formal bir seçkinin şahidi olacaq. Zəfər Quliyev belə deyir, amma Professor fəlsəfə elmləri doktor Niyazi Mehdi ilə məsələyə bir qədər fəlsəfi yanaşıb. O deyir ki, bütün 2007-ci il boyu Azərbaycan insanının böyük kəsimi elə yaşadı ki, Allahın bu kəsimdən olanların imdadına çatması baş tutmadı. Deməli, çoxluq Allahsızlıq durumunda yaşadı. 2007-ci ildə Azərbaycan mənəviyyat, Azərbaycan əxlaq dəyərləri deyilən nə varsa hamısı qalmaq üçün yeni enerji, yeni təkan almadı. Bunu isə Niyazi Mehdi Yeni Müsavat qəzetinə ötən ilə şərh eləyərkən deyib.
Azadlıq qəzeti ötən ilin, bu ilin daha doğrusu 2007-ci ilin İqtisadi durumunu şərh edib, 2007-ci ildə Azərbaycan vətəndaşları bu ili necə qarşılamışdılarsa, eləcə də başa vurdular. İlin ilk iş günündə enerji daşıyıcılarının qiyməti dəfələrlə artıldı, bahalaşma bugünə qədər davam edir. Qiymət artımları demək olar ki, bazarın bütün segmentlərini əhatə elədi. Qəzet yazır ki, ümidini ipoteka kreditlərinə bağlayanların ümidi doğrulmadı. İpoteka bazarı formalaşmamış, dağıldı. Fonda ayrılmış 46 milyon manat yalnız 1000 nəfər evsizin problemini həll elədi. İnflyasiya sürətləndi. Tarif Şurasının məlum qərarına sonra gündəlik tələbat malları 25-40% bahalaşdı. Neft pullarından səmərəli istifadə olunmadı, qəzet hesab eləyir. Ölkədə neft çıxarılsa da ümumdaxili məhsulun, ixracatın, sənayenin ən başlıcası isə büdcə daxil olmalarının əksər hissəsi neft sektorunu payına düşsə də sıravi Azərbaycan vətəndaşı bunu öz güzaranında hiss eləyə bilmədi. Sanki bu sərvətin Azərbaycan vətəndaşına heç bir dəxili yoxdur. Bunu Azadlıq qəzeti yazırdı. Acından ölməmək uğrunda savaş başlıqlı yazıda 2007-ci sosial-iqtisadi yekunlarını qiymət Amma bu yerdə qeyd edeyim ki, hakimiyyət bu iradları qəbul eləmir, hesab edir ki, əhalinin pul gəlirləri inflyasiyanın da qiymət artımının da qarşısını almaq iqtidarındadır.
Aşılmayan qətil Şahbaz Xudoğlu deyir ki, ola bilsin Elmar Hüseynovun qatilləri heç zaman tapılmasın. Yeni Müsavat qəzeti bunu yazır. Qəzet yazır ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin açılmadığı növbəti il kimi yadda qaldı 2007-ci il. Ölkə rəsmilərinin istintaq qrupunun vədlərinə baxmayaraq bu müthiş cinayətin açılması istiqamətində heç bir irəliləyiş müşahidə olunmadı. Bu mövzuda söhbət edərkən İctimai Təhqiqat Qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu xeyli pessimist notlarla danışıb, artıq bu qətili bəlkə də heç zaman açılmayacaq deyib. Sadəcə biz çalışırıq ki, onun irsi, adı bizim mətbuatda daim yaşasın. Elmarla bağlı son vaxtlar keçirilən tədbirlərdə də məqsəd odur ki, artıq bu qətilin açılması məsələsi inandırıcı görünmür. Doğrudan da Şahbaz Xudoğlu bir qədər pessimist danışıb, amma bunda deyək ki, hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, bu yöndə araşdırmalar davam edir.
Bugün müxalifət Əbülfəz Elçibəyə yad eləyəcək. Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü Fəxri Xiyabanda keçiriləcək. Azərbaycanın əsas müxalifət partiyaları da Dünya Azərbaycanlıların həmrəlik günü qeyd eləyəcəklər. Deməli, Müsavat Partiyasından partiya başqanının mavini Mehman Cavadoğlu bu barədə məlumat verib. Əbülfəz Elçibəyin qəbrini ziyarət eləyəcəklər, orada tədbir keçirdəcəklər. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bunu.
Futbol Plus da yazır ki, qar qızlar subaşı seçdi. Qəzet dünən ölkənin ən yaraşıqlı futbolçusunun adını müəyyənləşdirmək qərarına gəlib. Bu məqsədlə Milli Parkda və Nizami küçəsində, keçmiş Tarqov küçəsində, yəni qar qızlar arasında sorğu keçirib. Qeyd edək ki, sorğuya yalnız Futbol Plusun ilin futbolçusu adına namizəd gördüyü 11 futbolçunun adı daxil olunub. Branimir Subaşiç, Samir Əliyev, Rəşad Sadıqov, hamısının adını sadalamaq biraz çətindir, vaxt aparar, efirdə imkan yoxdur. Və qar qızlar şəkillərini göstərdikləri futbolçulardan Branimir Subaşiçin üzərində dayanıblar. 11 qar qızın iştirak etdiyi səsvermədə Subaşiç 4, Samir Əliyev 2, Nuduka Ramazanov, Yunisoğlu, Sultanov, Qurbanov isə hər yer bir səs qazanıblar. Sorğunu keçirərkən qızlardan birinin maraqlı bir fikri də diqqətimizi çəkdi qəzet yazıq. Gülbəniz adlı qarqız Samirin şəklini göstərərkən, yox, onun qarnı yekədir dedi. Əliyevə məsləhət görürük ki, gələn ilin sonuna kimi qarnını əritsin, yoxsa qızlar ondan üz döndürəcək. Bunu elə belə zarafatla dedik, qəzet belə yazır, amma idmançı üçün formada olmaq yəqin ki, vacib.
Üstəli Futbol Plus qəzeti bu yazını bugün baş yazısı eləyib manşetə çıxarıb. Bizim də idman xəbərlərimiz olacaq, birazdan dağlanı dəyişməyin. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Ona görə bir neçə qəzeti oxuduq ki, dünən bazar günü olub, əksər qəzetlər işləməyiblər. Xəbərləri ilin sonuncu gündə də biz çatdırırıq. Ülviyyə Səcadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
2007-ci il Azərbaycan siyasi səhnəsində nələrlə yadda qaldı? Babək Bəkir bu haqda danışacaq.
Başa vurmaqda olduğumuz il ölkənin idarəçiliyində vətəndaş cəmiyyətinin iştirakı tamamilə sıfıra indirildi. Bunu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu deyir. Ərəstun Oruclunun sözlərinə görə müxalifətin fəaliyyət imkanları əlindən alınıb, qeyri-hükumət təşkilatlarının təsir dairələri azalıb və müstəqil mətbuat az qala sıradan çıxarılıb.
Və bununla da bir yekun olaraq bir rəy versəm, mən deyərdim ki, Azərbaycanda
gələcəkdə baş qaldıracaq siyasi ekstremizmin bünövrəsi qoyulmuş oldu.
Ərəstun Oruclu hesab edir ki, hadisələrin bu şəkildə davam etməsi 2008-ci ildə keçirilməsi gözlənilən prezident seçkilərində hakimiyyətin qələbəsini tamamilə təmin edəcək. Onun fikrincə müxalifət yeni ideya və təşəbbüslərlə çıxış etməyə hazır olmadığından reallıqla barışmaq məcburiyyətindədir. Ərəstun Oruclu güman edir ki, 2008-ci ildə də qiymət artımı inflyasiyaya davam edəcək. Bu isə əhalidə radikal əhval-ruhiyyənin güclənməsinə gətirib çıxara bilər.
Hakimiyyət əgər müxalifəti siyasi səhnədən tamamilə silmək cəhdlərini davam etdirsə, hansı radikal ekstremist qüvvələrlə əvəzləmək cəhdində davam etsə öz fəaliyyətini, mənə elə gəlir ki, biz Azərbaycanda ya Suriya variantını alacağıq, son nəticədə yaxın illərdə ya da ki, ən pis halda Pakistan variantını.
Ərəstun Oruclu deyir ki, indi Pakistanda məhz radikal qüvvələrin arenaya gəlməsi hakimiyyətin demokratik islahatlar aparmamasının göstəricisidir. Ərəstun Oruclunun ehtimalları bir qədər uzaq gələcəyə aiddir. Millət vəkili Pəna Hüseyn isə ehtimal edir ki, 2008-ci ildə əsas mübarizə hakimiyyətlə ənənəvi müxalifət arasında gedəcək. Ancaq o da gələcəkdə proseslərin təhlükəli istiqamətdə inkişaf edə biləcəyini istisna etmir.
2008-ci ildə ölkədə ciddiyyətlə hansısa bir dəyişiklik baş verməsə, o cümlədən demokratiya istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmasa, əlbəttə ənənəvi liberal demokrat dəyərləri üstün göstərən müxalifətin digər başqa ideoloji, psixoloji, sosioloji əsaslara malik olan və fərqli siyasi fəaliyyət forması seçən, fərqli taktik və strateji hədəflər götürən müxalifətlə əvəzlənməsi prosesində də irəliləyiş baş verə bilər.
Ancaq hakim düşərgədə isə belə ehtimalları bir növ ucuz hədələr kimi dəyərləndirirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı deyir ki, kimin müxalifət olacağını hakimiyyət müəyyən etmir. Əslində Mübariz Qurbanlı da ənənəvi müxalifətin başqa qüvvələrlə əvəzlənə biləcəyini istisna etmir. Ancaq onun sözlərinə görə həmin müxalifət hətta bu müxalifətdən güclü olmayacaq. Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifətin güclü olub-olmaması hakimiyyətin siyasətini xalqın dəstəkləməsindən asılıdır.
Prezident İlham Əliyevin dediyim kimi, siyasəti məqsəd yönlü, xalqın maraqlarına uyğun, milli maraqlara uyğun, pragmatik, düşünmüş bir siyasət olduğundan və öz bəhrəsini verdiyindən mən düşünürəm ki, hansısa formada yeni, köhnə, orta və s. müxalifətin olub olmaması onun qüsu çəkisinin artmasına gətirib çıxara bilməz.
Siyasətçilərin ölkənin gələn ilə aid iqtisadi həyatı ilə də bağlı gözləntiləri müxtəlifdir. Pəna Hüseyin düşünür ki, real iqtisadi islahatlar aparılmasa, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclənməsə, neft pullarının infrastruktur layihələri adı altında mənimsənilməsi davam edəcək. Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, 2008-ci ildə əhalinin sosial rifahı bir qədər də yaxşılaşacaq. Ancaq onların düşüncələri əsasən bir məsələdə ciddi şəkildə fərqlənmir. Nə hakimiyyət, nə də müxalifət təmsilçiləri 2008-ci ildə Qarabağ münaqişəsinin həll ediləcəyi ilə bağlı qəti əminlik dilə gətirir.
Babək Bəkir. Verilişimizin sonunda səs xəbər başlarını xatırlayaq, sonra bir idman xəbərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının yeni reyting cədvəlində Şəhriyar Məmmədyarovla Teymur Rəcəbov hansı yerlərdə qərarlaşıb? Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq.
Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gündür.
Nino Bırcanadze deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisi ədalətli keçiriləcək.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib keçirməmək məsələsini müzakirə eləyəcək. Fövqəladə iclas çağırılacaq.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Və sonda bir idman xəbərimiz. Beynəlxalq Şahmat Federasiyası dünyanın ən güclü şahmatçılarının yeni reyting siyahısını açıqlayıb. Əmsalı 2760-a bərabər olan Şəhriyar Məmmədyarov bir pirlədə irəliyib 6-cı yerdə qərarlaşıb. Teymur Rəcəbov isə siyahıda geriləyib. İndi hesabında 2735 xal olan Teymur 8-ci yerdən 12-ci yerə düşüb.
İndi isə hava haqqında. Bakıda hava buludlu olacaq. Səhər və axşam saatlarında yağış yağma ehtimalı var. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın hərarəti 5-7 dərəcə olacaq. Hər halda güman edək ki, bu hava şəraiti Azadlıq meydanındakı tədbirə mane olmayacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağacaq, amma rayonların əksəriyyətində də paytaxtda da qar yağmayacaq. Yenin bayramında, yenin sonuncu günündə də dağlıq dağa təyranlar. Bəxti bu sayıdan bəlkə gətirdi. Sinoptiklər ehtimal edirlər ki, qar yağa bilər dağlıq dağa təyranlarda. Gündüz rayonlarda orta temperatur 5-9 dərəcə olacaq, dağlarda 4 dərəcəyə qədər şaxta olacaq.
Belə, bu 2007-ci ildə sizlərlə sonuncu görüşümüz idi. Biz sizi həm qarşıdan gəlan yeni il, həm dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Problemləriniz elə 2007-ci ildə qalsın deyirik. Yeni il isə problemlərin həlli ilə yadınızda qalsın.
Yeni ildə görüşmək ümidi ilə saat 8-dəki verilişimiz burada başa çatır, amma biz panorama verilişindən sonra saat 9-da yenə 101.7 FM-də olacağıq. Verilişi yenə biz aparacağıq. Ülviyə Sədzadə
və mən Şahnaz Bəylərqız, amma panorama yox, İz Mədəniyyət
Proqramı. Hələlik, sağ olun.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, ödənmədən